Aici e Europa Liberă. Ascultați în esență un podcast în care împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. În primăvara acestui an, la Chișinău a fost aprobată strategia de reformă a administrației publice din Republica Moldova pentru următorii 7 ani. Respectivul document de politici prevede implementarea mai multor măsuri în contextul unor provocări majore, cum ar fi depopularea țării, noile realități sociale-economice și un sistem depășit de administrare a statului la toate nivelurile. Despre cele mai esențiale aspecte ale competențelor administrațiilor de diferite niveluri și reforma administrației publice din Republica Moldova discutăm în acest episod. Eu sunt Eugen Urușciuc, realizatorul podcastului În Esență, iar invitatul meu este directorul executiv al Expert Forum din România, Sorin Ioniță, expert în reforma administrației publice, inclusiv în programul moldovean Comunitatea Mea, susținut de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. Domnule Sorin Ioniță, bine ați venit la Europa Liberă!
Mulțumesc de invitație!
Așadar, discutăm despre constatările unui raport realizat de autoritățile centrale de la Chișinău cu suportul Agenției Americane pentru Dezvoltare Internațională, prin care și-a propus clarificarea competențelor pe niveluri de administrare. Acesta a scos la iveală o serie de carențe, iar dumneavoastră, domnule Ioniță, sunteți unul dintre autorii acestui document. Între altele, atunci când se menționează despre interacțiunea dintre administrația centrală și cea locală, se folosesc noțiuni precum suprapuneri și confuzii. Despre ce este vorba mai exact? Care sunt principalele conflicte?
Da, e un cadru mai îngust al discuției noastre strict pe acest raport și un cadru mai larg care ține de reforma administrației locale în general și dacă e vorba de raport, deci de prima parte, trebuie să o menționez și pe colega Sabina Cerbu, care mine în jurii și-a dus greu aici pe partea locală, despre ce e vorba. Am făcut un fel de greblare a legislației moldovenești ce privește descentralizarea serviciile publice locale și, în general, tot ce face administrația locală și, în sine, este un exercițiu dificil și asta vă spune multe, pentru că dacă e dificil pentru noi, e dificil și pentru un primar.
Exact.
Sunt legi care prevăd anumite lucruri, dar, pe urmă, sunt normative, legislație secundară, normative, chestii care emană de la ministere și este un flux care curge tot timpul.
L-am citit eu și e foarte complicat acolo.
Este foarte complicat și imposibil să ajungi la un capăt. Asta este. Deci noi am acoperit probabil mare parte din teren, dar mai rămâne și niciodată nu termin, pentru că în timp ce vorbim noi, nu știi dacă dintr-un minister nu apare o chestie care are un impact la nivelul primăriilor. Deci le creează o obligație sau le schimbă ceva sau le creează o reglementare. Și asta în sine e un exercițiu care trebuie, cum să spun, cât de cât finalizat, ca măcar să ai o harta începutului. Dar asta e numai legislația. Deci partea de cadru normativ. Dincolo de legislație există o realitate în teren, adică practici, ceea ce se întâmplă, bugetare, oameni care există sau nu există. Europa de Est se caracterizează într-o mare distanță între ce scrie în cadru normativ și ce se întâmplă în realitate. Și asta nu-i numai Moldova și lumea, asta e o realitate cu care ne luptăm peste tot, să închidem această distanță, dar ea nu este închisă și atunci mai este nevoie de analiză în teritoriu, pentru că Moldova se angajează serios la această reformă administrativă care va dura niște ani și care nu presupune numai partea spectaculoasă de care probabil vorbește lumea din când în când, care este asta cu amalgamarea, deci din mai multe primării să lași mai puține sau cum reformezi raioanele. Asta e lucru care se vede mai ușor de înțeles. Dar există și alte componente. Faptul că nu ai un stat foarte tare și prezent în teritoriu. Sunt ministere de linie, da? Transporturi, educație, sănătate, mediu, cam toate, care unde ai nevoie de o rețea de expertiză în teritoriu, la care primăriile se pot apela. Ăștia sunt ai statului și nu trebuie să dea ordine primarilor, că nu e în regulă constituțional. Primăriile trebuie să fie autonome, că sunt alese direct de către cetățeni. Dar multe sunt atât de mici și vor fi și după presupusa amalgamare, care va dura niște ani, totdeauna vor avea nevoie de expertiză. Gândiți-vă ce înseamnă să trebuiască să îndeplinești funcția de planificare teritorială și urbanism în localități rurale. Ce fel de experți ai acolo? Cine poate să facă chestia asta?
Complicat.
Este foarte complicat și nu prea ai cum să ții genul ăsta de urbanist, chiar după ce din 5 sate mici vei face o comună mai mare. Tot nu vei avea. Și atunci e nevoie de ceea ce se cheamă instituții deconcentrate. Cam așa se întâmplă lucrurile în Europa. Acum ce are statul în teritoriu sunt oficiile cancelariei,
exact,
care fac un fel de început de funcție pe care o îndeplinesc în Franța prefecții. Deci verifică legalitatea deciziilor și asta trebuie făcută în continuare. Dar restul nu prea e. Bun, de ce m-am întins cu lucrurile astea care par un pic plicticoase pentru oamenii
obișnuiți? Dar trebuie știute.
Pentru că ele trebuie făcute în paralel cu partea spectaculoasă a reformei teritoriale, pentru că degeaba vei face și vei plăti un capital politic pentru că faci, restructurezi, amalgamezi, nu știu ce faci cu raioanele că nu s-a decis, dacă nu vii și cu partea de capacitate din parte. Și e doar un exemplu, mai sunt și alte lucruri de făcut.
Cum trebuie înțeleasă noțiunea de administrație fragmentată? Noțiune care, iată, asta este utilizată în cazul Republicii Moldova.
Asta e simplu, ține de număr, pur și simplu de număr. Sunt 900 de primării, să zicem așa, aproximativ în Moldova, pe un teritoriu care ăsta care e și în comparativ cu alte țări europene, e relativ fragmentat în sensul că ele sunt cam mici. Sunt cam multe și cam mici. Nu sunt cele mai mici din toată Europa. Franța are 36.000 de primării sau țări ca Ungaria și Slovacia au primării și mai mici decât Moldova, uh-huh, da? Dar nu sunt nici foarte mari. Întrebarea este, sunt ele funcționale pentru ce vrea cetățeanul acum? Adică foarte multe dintre ele care sunt atât de mărunțele au vreo șansă să presteze măcar un minim de servicii? Pot ele să aibă o bază proprie de resurse? Adică să genereze din impozite locale alte taxe partajate cu statul, suficient ca măcar să se întrețină singure, să plătească lumina și telefonul în primărie, să plătească 5 salarii, să plătească 5 salarii bune dacă vrei să ai expert urbanist.
Analiza cheltuielilor administrației publice locale arată că între 40 și 50% din bugetele locale sunt cheltuite pentru educație, iar cheltuielile generale de administrație reprezintă în medie între 15% pentru orașele de reședință ale raioanelor și până la 38% pentru unități administrativ-teritoriale cu o populație sub 1500 de locuitori. Există însă și localități care alocă 85% din cheltuieli pentru administrație. Pe de altă parte, serviciile comunale, cea mai importantă categorie de servicii locale, nu depășesc 8% din cheltuielile majorității autorităților locale, potrivit documentelor oficiale.
Decidentul politic e cel care trebuie să decide scenariul. Noi suntem cu tehnica și noi zicem, uite, dacă faci așa, iese așa, dacă faci așa, deci noi cu calculele și ei cu decizia. Vrem A, B sau C din lucrurile posibile de
făcut.
Dar
lucrurile trebuie schimbate, nu?
Sunt țări care au făcut amalgamare, de exemplu, știu că asta preocupă pe lume în primul rând, au făcut-o mai de sus în jos așa cu Otosbiru, Albania, prin alte părți. Ucraina a făcut-o cam cum a început Moldova acum, deci întâi voluntar, un număr de ani, să se asocieze, eventual le stimulezi, adică le pui la dispoziție mai un fond special din care ei să-și mai repare infrastructura, în plus față de alții care nu vor să se amalgameze și așa să-i încurajezi să facă acest lucru. Și după un număr de ani, mai strângi un pic șurubul, se ajunge la mai puțin voluntar și mai normativ și ajungi să ai un număr mai mic. Ucraina a pornit imediat după invazia Crimeei, deci prin 2015 a pornit cu 11.500 de primării și astăzi are 1.500 de primării. A scăzut cu un ordin de mărime. Într-un mod foarte deștept, fără să dea șocuri politice, a explicat foarte bine și a prins invazia asta cu niște localități mai mari, hromade, puternice, cu oarece autonomie locală, de unde și reziliența. N-au așteptat telefoane de la Kiev ca să se auto-organizeze când a venit urgia peste ei. Uh-huh. E un exemplu. Deci Ucraina poate fi un model bun, au mai făcut și Baltici, tot așa cu stimulente financiare, poate fi o cale. Dar ce vrei tu să faci până la urmă? De ce să ai mai puține primării? Că scapi de 3 salarii de primar și 2 de viceprimar și de niște consilieri? Da, dar economiile bugetare nu vor fi foarte mari. Deci nu ăsta e câștigul major. Câștigul major e că pe un teritoriu mai mare ai o masă critică de clienți pentru servicii și te coordonezi mai ușor. Și acum ai putea să zici, ok, hai să nu le amalgamăm, hai să facem asociații intermunicipale, da? Să scriem un contract și să zicem că pentru activitatea de colectare a deșeurilor, 5 primării, dar gândiți-vă ce înseamnă asta, că să se adune 5 primari, să negocie, să faci un contract și toți rămân cu ale lor și unul blochează că e din alt partid și nu-i mai place sau să schimbă peste 2 ani că demisionează el sau moare, vine altul. Deci e mult mai complicat un contract decât dacă ești într-o structură unitară și fiind negocierile pentru UE, se apropie banii europeni mai mulți decât până acum și domeniile europene importante sunt așa, transportul, proiectele de mediu, adică colectare deșeuri și apă canal, și astea privesc foarte mult nivelul municipal, adică nivelul 1, nivelul 2 de administrație locală, deci vei avea acolo niște chestii foarte complicate de gestionat. De exemplu, managementul deșeurilor, cu reciclare, cu ținte de reciclare, că așa e în Europa acum, trebuie să promiți, ei îți dau bani, dar să spui, noi acum reciclăm 14% și promitem că în 5 ani vom recicla 35%. Pentru asta tu trebuie să ai o mașinărie în teritoriu care să, cum să spun, adică să nu vorbești vorbe goale, să și poți să faci lucrurile astea. Astea privesc foarte mult autoritățile locale și pare așa, poate că vorbim utopie acum, dar vin foarte repede aceste politici europene peste Moldova și trebuie să poți livra aceste ținte. Niște primării mai mari, cu bugete cât de cât mai închegate și în care să ai 1, 2, 3 specialiști care măcar să poată să scrie un proiect sau să-ți măsoare niște ținte. Cum le măsoare? De unde știi gradul de reciclare? Cine discută cu reciclatorii care sunt agenți privați, care trebuie să vină să-ți ia chestiile alea de acolo?
Olie Ioniță, localismul este o altă diagnoză stabilită, dacă pot spune așa, în raport. Este de fapt o noțiune antagonistă reformei de amalgamare voluntară, ce presupune fuzionarea primăriilor pentru ca ele să devină mai puternice și eficiente, așa cum ați remarcat și dumneavoastră. Cât de înrădăcinat este localismul în Republica Moldova?
Există un alt principiu în Europa și chiar în Carta Autonomiei Locale a Consiliului Europei care se cheamă subsidiaritate. Deci există acest principiu ca să ai autonomie locală corect și Moldova e un semnatar al Cartei Autonomiei Locale și membru al Consiliului Europei. Ca să ai autonomie locală corectă, zice așa acest principiu, că trebuie să pui funcțiunile cât mai aproape de cetățean astfel încât să el să poată vedea, să poată ține responsabil pe cei aleși locali, adică să nu le sui foarte sus în ierarhia statului. Asta, într-adevăr, contrazice un pic ce spuneam înainte, când ziceam că trebuie să ai arii mai mari de servire ca să ai costuri mici pe unitate, de asfalt turnat, de metru cub de apă sau apă tratată și așa mai departe, pe cap de copil în sistemul de educație. Dacă ai școli mititele cu 15 copii, costurile ți-s foarte mari pe cap de copil. Deci cumva astea merg invers și asta este toată chestia de care spuneam la început. Decidentul politic trebuie să decidă în fiecare țară unde este compromisul lui acceptabil. Vrea mai multă subsidiaritate pentru că localismul este important pentru cetățeni, adică identitatea locală. Oamenii au și atașamente sentimentale, emoționale față de localitatea lor sau zona lor, că eu sunt din Taraclia și am această, îmi place chestia asta și nu vreau să mă contopească într-o chestie mai mare. Da?
E o problemă în cazul Republicii Moldova.
E o problemă. Este exact la fel în toate țările vest-europene și în Marea Britanie când se pune când dispare, nu știu, se desfințează poșta dintr-un cătun de ăsta mai mic, rural, că nu e eficient oficiul poștal acolo, toată lumea iese cu furi și topoare, se opune, fac demonstrație, pentru că oamenii nu vor să le dispară localitatea lor, chiar dacă au mai rămas 3 case acolo și nu ai masă critică pentru servicii. Pe de altă parte, ești tu atât de bogat pe cât Marea Britanie sau Franța, există 36.000 de primării, din care în câteva erau 0 locuitori. Primarul era navetist. De ce? Pentru că primăria aia care exista de 200 de ani și înseamnă ceva pentru oameni, chiar dacă ei s-au mutat de acolo. Deci există această identitate locală care pentru mulți contează. Întrebarea e, noi aici, în Moldova, suntem suficient de bogați ca să ne permitem așa ceva? Care e compromisul acceptabil pentru noi? Cetățenii trebuie să decidă asta. în dialog cu reprezentanții lor. Nu vine ca o soluție tehnică din afară. Nu există soluții potrivite pentru toți, dar există întrebări care sunt aceleași pentru toată lumea. Cât îți permis să plătești pentru ineficiență dacă fragmentezi foarte mult? Cât aduni mai mult la un loc ca să poți servi, pentru că tot oamenii îți cer asistență medicală de calitate, dar măcar să existe. Există în satul meu cineva la două noaptea care asigură permanență medicală, fie și la nivel de asistent medical, nu neapărat de medic, de cadru mediu. Există asistenți sociali, există, nu știu, tot felul de experți în primărie la care să mă pot adresa și atunci lumea trebuie să cântărească aceste lucruri.
Dezvoltarea și coeziunea regională, constată cercetările, sunt împiedicate de nevoia pentru reforma administrativ-teritorială. 844 de autorități publice locale rurale din Republica Moldova, adică în jur de 90% din numărul lor total, au mai puțin de 5.000 de locuitori. Chiar dacă legea prevede un număr minim de 1.500 de locuitori pentru existența unei unități administrativ-teritoriale, în jur de 318 dintre localități au mai puțin de 1.500 de locuitori. Acest fapt ar însemna că ele sunt slabe și nu pot îndeplini responsabilități publice semnificative.
Ele sunt foarte greu de pus într-un coș, făcut așa și să pui omul să aleagă A sau B. Dar până la urmă asta trebuie făcut și cred că asta va fi marea miză, inclusiv a proiectului Comunitatea mea de care a spus și care asistă și la nivel de duzini de primării, dar și la nivelul autorității centrale cu acest desen de politici publice și de reformă. Toți cetățenii vor trebui să-și exprime părerea, în primul rând în alegerile locale, care vin acum, dar și pe urmă, tot timpul pe parcursul procesului, pentru că se vor lua niște decizii. Întâi va fi voluntar, vreți să vă asociați mai multe primării? Iată, primiți mai mulți bani, există șansa să putem face mai multe servicii publice. Bun, dacă nu doriți, nu vă asociați. E mai importantă identitatea locală. Cam asta e discuția cu localismul.
În raportul despre care discutăm se spune că în Republica Moldova s-a încercat anterior elaborarea unui nomenclator al competențelor administrației publice locale, dar acesta nu a fost finalizat sau implementat integral. De ce Republica Moldova nu are până acum un nomenclator al competențelor administrației publice locale și la ce ar folosi el?
Nu sunt sigur că România are, nu știu. Și până la urmă, da, nu se folosește. Bine, trebuie să-ți fie clar, adică trebuie să ai o listă de funcțiuni, da? Ai președinte de Consiliu Raional, ai primar, trebuie să știi care cu ce se ocupă, nu? Asta nu e greu să le faci într-o lege și acel exercițiu e mai vechi de 10 ani. Cu 10 ani în urmă s-a făcut acest nomenclator de competențe. Sigur, între timp lucrurile se schimbă, că așa e, viața e ca pe nisip mișcător, adică nu termin. Totdeauna are să revizuiesc astea, apar, dispar lucruri. Problema nu e să faci, adică să te uiți în lege, este ceea ce am făcut noi, să le iei, să le pui acolo în coloane, să vezi, uite, astea sunt obligațiile. Problema e să te duci în teritoriu și să vezi ce se poate face din acea listă de competențe. Degeaba am trasat eu. În Moldova, tendința este cam toate primăriile să fie simetrice, adică toți au cam aceleași competențe, sunt tratați la fel, egal în lege. Și orașul Orhei și o primărie de sat foarte mică. Credeți că vreodată a doua va putea să facă ce face primul? Nu.
Evident.
Deși eu scriu în lege că sunt egale și că îndeplinesc aceleași, au grijă și de aia și de aia și de urbanism și fac și aia și fac și aia altă. Și atunci nu e suficient că eu să fac inventarul legal. Eu trebuie să văd și ce se poate face în teritoriu și ce capacitate există și cum le echilibrez bugetar și toată această care ține mai mult de partea, cum să spun, concretă, de mașinăria administrativă și de stocul de resurse.
Domnule Ioniță, adesea în Republica Moldova urmărim ping-ponguri între autoritățile centrale și locale, deoarece nu sunt stabilite exact competențele pe anumite domenii. Au fost cazuri când, de pildă, autoritățile centrale au dispus alocarea unor indemnizații financiare pentru anumite categorii de cetățeni, care au fost puse, de fapt, pe umerii autorităților locale. Acestea, la rândul lor, nici măcar nu dispun de fondurile respective. Asemenea cazuri, ce efect produc în mintea cetățeanului, în cea funcționarului local, până la urmă?
Mai multă funcțională, nu știu dacă cetățeanul știe el foarte clar cu era
da,
competența.
Aude că s-au operat cu niște majorări.
Că s-au dat, dar nu știe el că exact autoritatea locală e responsabilă că n-a ajuns la el sau e de la centru vina. El vede numai rezultatul final, că la el n-a ajuns serviciu cu tare. Da, există, ce a spus dumneavoastră, este decizia sau legiferarea sau decizia executivă la nivel central, așa ad hoc, de azi pe mâine, din criză în criză, pentru că asta este decizia cu orizont de termen scurt, fără o planificare pe termen lung, care creează toate aceste incertitudini la nivel local de care v-am spus la început. Deci, faptul că nu reușești să faci un inventar legal pentru că te apuci acum, termin într-o săptămână și între timp au mai apărut vreo 3 decizii în 3 ministere, fiecare încerca cu onestitate să rezolve o problemă. De multe ori se transferă, deci descentralizezi practic niște obligații. Folosești primăriile ca un fel de aparat de implementare sau câteodată chiar ca bancomat. Adică prin ele tu dai niște bani care trebuie să ajungă la cetățeni, dar primăria nu poate să facă nimic, nici să schimbe sumele, nici listele, nici eligibilitatea. Pentru... Ori asta nu e în regulă, poți să o faci uneori, dar trebuie să-ți fie foarte clar, astea se cheamă mandate de la centru și ele trebuie să fie destul de limitate, pentru că dacă fac o practică, înseamnă că eu am distrus complet autonomia locală. Pentru ce mai am consiliu local ales, de fapt? Adică ce hotărăsc ei acolo dacă, când se întâlnesc de câteva ori pe lună, dacă totul este prestabilit și ei nu mai execută niște chestii și bani proprii oricum n-au ca să facă o strategie proprie. Chiar nu are rost. Mie trebuie să-mi fie foarte clar care e spațiul de autonomie locală, unde au și ei voie să decidă ceva și au și niște resurse ca să pună în practică ce au decis. Asta e problema cu delegarea asta de funcții.
Curios ar fi să aflăm care, în opinia dumneavoastră, ar fi modelul de relații dintre verigile autorităților, dintre cele pe care le cunoașteți, cel mai potrivit pentru Republica Moldova.
În primul rând, decidentul politic trebuie să decidă în această reformă cam care va fi scenariul final, adică numărul de primării pe care îl dorește, și asta va rezulta dintr-o analiză. Există deja analize făcute în anii trecuți și sunt diverse scenarii în funcție de câtă capacitate administrativă minimă vrei să ai într-o primărie, adică un buget minim pe cap de funcționar, anumite competențe să fie acolo. Dacă ești sub aia, sub acest nivel, înseamnă că nu prea are rost să existi și atunci te gândești ce faci, cum amalgamezi pe acolo.
Pentru anul 2023, în bugetul de stat al Republicii Moldova, era prevăzut un sfert de miliard de lei pentru încurajarea amalgamării voluntare a localităților. Ulterior, la rectificările bugetare, guvernul a eliminat acest suport. Măsura a fost luată pentru că nu a fost finalizată elaborarea cadrului normativ conex, a explicat Ministerul Finanțelor. Proiectul de lege privind amalgamarea voluntară a localităților ar urma să intre în vigoare pe 18 octombrie anul curent.
Și doi, ce se întâmplă cu raioanele? Se fac mai puține, mai mari, și în funcție de asta poți să regândești și competențele care, mă rog, după aia, după ce ai stabilit sistemul de competențe, rearanjezi sistemul financiar, pentru că banul trebuie să urmeze funcția. Întâi trebuie să-i spun omului ce are de făcut și pe urmă mă gândesc ce bani îi dau ca să-și îndeplinească funcția.
Dar un model propriu-zis să-l iai
modele
dintr-o țară, să-l implementezi în Moldova?
În Uniunea Europeană multe lucruri sunt bătute în cuie și trebuie să le respecti la literă, astea cu concurența, cu standardele de siguranță alimentelor, cu alea le iei și le implementezi, nu discuți, da? În Europa. Dar un model de administrație locală nu a existat niciodată, Uniunea Europeană n-are mandat pe așa ceva, iar diversitatea este imensă, e mai mare diversitatea în vestul Europei decât în estul Europei, ca moduri de organizare, sunt țări cu consilii locale extrem de mari, Marea Britanie, media e cam 100.000 de locuitori, o primărie, practic, numai că ei nici n-au primar ales. Abia au început acum să ine. Foarte ciudat.
Da.
Și altele foarte mititele, v-am zis de Franța, sau în Portugalia, la nivelul de submunicipalitate, este parohia. Parohia are... Consiliu ales.
Curios.
Și au și ei niște... E foarte curios. Noi nu avem așa ceva în Europa de Est. Deci, pe scurt, un model nu există, deci nu avem ce copia. Trebuie să regândim ce ne trebuie nouă, în funcție de nevoile noastre, de aceste provocări care ne vin din economie, care ne vin din fluxurile de populație, migrație externă, migrația către orașe, îmbătrânirea populației, care este peste tot în Europa, și cum proiectez că va funcționa teritoriul moldovean în 10 ani, să zicem, care are și niște avantaje acest teritoriu. Sunt lucruri care fac o mare diferență, chiar și politic. De exemplu, această asistență medicală-socială cu funcție de prevenție care adresează exact nevoile unei populații îmbătrânite, deci care are boli cronice, pensionari și care vor fi prin aceste sate, rămași cumva în urma plecării de populație și care se vor simți foarte bine serviți dacă reușește să-i viziteze din când în când un cadru mediu, medical, pe un program stabilit, să le ia tensiunea, să le facă chestii, lucruri extrem de ieftine, fără ca ei să trebuiască să piardă vremea, să ducă în spital, să vină cineva să ia, să-i aducă cu mașina, să stea la cozi, să le dea rețetele care trebuie, să le prelungească, deci niște acte banale, dar care reprezintă 75% din nevoia lor. Și când mai e ceva foarte specializat, merge la spital, care este 30 de kilometri mai încolo. Uh-huh. Deci acest gen de organizare nouă e dificilă. Pentru că deja ce am spus eu acum e un exemplu de cum două ministere ar trebui să lucreze, sănătatea și cu asistența socială. Ori această tradiție nu prea e în țările noastre, fiecare minister are lui, ierarhia lui, bugetul lui, geloziile lui. Sunt o grămadă de lucruri interesante de rezolvat, care nici n-ar înghiți mulți bani, dar ar rezolva foarte multe probleme și lumea ar vedea o diferență. Ar zice, uite că se poate, foarte simplu. Autoritățile locale sunt fix în centru acestei chestii, pentru că multe lucruri se rezolvă la nivelul lor. Această asistență directă, cetățenii, lucruri noi, servicii, schimb de date, documente personale, servicii pentru firme, licențieri, totul va trece pe acolo și se poate rezolva destul de simplu, dar trebuie reorganizat. Și reorganizarea îți cere, nu știu, energie mentală și foarte multă luciditate în management.
Domnule Ioniță, de ani buni în Republica Moldova se tot vorbește despre descentralizare, dar o descentralizare veritabilă așa și nu s-a mai produs. Cum trebuie făcută ea ca efectul ei să fie simțit?
Descentralizarea e un proces și, vă contrazic, el s-a produs. S-a produs în deceniile din urmă. Țara e mai descentralizată acum decât era perioada comunistă, când nici nu puteai să vorbești despre așa ceva, că totul era centralizat. Descentralizarea înseamnă nu cât de multe primării ai sau cât de multe raioane și cu cât mai multe cu atât. Asta e greșit. Uh-huh. Descentralizarea măsoară libertatea ta de a lua decizii în aceste organe alese, Consiliul Local, da? Sau Consiliul Raional. Câtă libertate ai și câte resurse, cât din bugetul tău este necondiționat așa de tipul bancomat de guvernul central. Că eu pot să am un buget măricel, dar primesc bani transferuri de la centru ca să dau ajutoare de aia, ajutoare de aia, ajutoare de aia și salarii la profesori, eu primesc și listele și eu nu pot să influențez nimic la nivel local. Deci sunt efectiv o mașină de dat banii mai departe. Autonomia locală se măsoară ce procent din bugetul meu este necondiționat de legi sau instrucțiuni de la centru. Deci, pe ce decid eu când mă întâlnesc în Consiliul Local? Uite, 30% din bugetul meu sunt taxe, impozite proprii sau alte venituri necondiționate și eu cu astea anul ăsta mă gospodăresc. Și vin și consilierii, ba, proiectul ăla, proiectul ăla, proiectul ăla. Aia e măsura autonomă. Înseamnă că sunt autonom 30% descentralizat. Să mărește această cotă autonomă, poate să ajung la jumate. Și sunt mai descentralizat. Să micșorează, se cheamă că s-a centralizat la loc. Descentralizarea este libertatea de a lua decizii proprii în organe alese de cetățeni direct la nivel local, raional, regional, când o fi cazul. Și aici, iarăși, diversitatea e mare în Europa. Acest indice de descentralizare e peste 50% în țările scandinave, de exemplu. Adică
cel mai ridicat, probabil, nu?
În Europa este cel mai ridicat, pe glob este și în Canada, deci în țări mari, dar în Europa, Suedia, Danemarca, mai mult de 50% din cheltuiala publică generală se petrece la nivelul sub-statal, autorități locale, regionale, ce au ei. E mult. În țările noastre, România e undeva pe la 21%, acum, deci cam o cincime, poate să fie mai mult, sau poate să fie și mai puțin decât în Moldova, sunt țări, nu știu, Cipru, Malta, astea foarte mici, unde nu se cheltuie mult în primării. Moldova e așa, se chine, nu știu exact care este procentul acum, dar e un indice bun cu care îți poți măsura ce ați întrebat dumneavoastră, gradul de descentralizare. Sigur că e bine să fie mai mare decât mai mic. și să ai autonomie mai multă. Păi în criza COVID toată lumea avea o urgență și guvernul a creat obligații, a dat primăriile să facă, să dreagă, să facă centre, testare, nu știu ce, astea toate presupuneau cheltuieli, dar care erau obligate într-un fel. N-aveai mare lucru de decis. Tu trebuia să te organizezi la nivel local. Dar nu era ca și când decid eu dacă fac sau nu fac. Trebuia să fac, că așa a fost urgența. Deci când vine o câte o criză peste tine, Doamne ferește de vreo nouă criză financiară, cum a fost în 2009-10-11, dacă vă amintiți, da? Când și atunci picau bugetele publice și guvernul central totdeauna are tendința să strângă șurubul. Când vine o criză, ia de la ăștia, le taie din venituri la local și ce le dă, le dă pe alocări condiționate ca să poată să mai dea la oameni un ajutor de încălzire, de exemplu.
Ce notă ați pune calității guvernării moldovene sub aspectul delimitării competențelor pe nivelurile de administrare?
E pur și simplu greu de răspuns, că nu poți să evaluezi. Adică ar trebui să evaluezi în raport cu alte țări europene, că așa trebuie să te compari, adică în raport cu ce?
Da.
E mai bun sau mai prost guvernul moldovean în raport cu ce? Cu unii probabil face e mai slăbuț, cu alții, față de alții, face un pic mai bine. Adică sunt și țări unde lucrurile merg mai prost decât în Moldova în ce privește autonomia locală. Mă rog, prin Caucaz, prin ca să nu mă duc în alte, pe alte continente, dar eu lucrez acum în Ungaria, de exemplu, așa, unde lucrurile s-au prostit foarte mult în ultimii 10-12 ani sub guvernul Orban, în sensul că era o țară foarte bine organizată și lucrurile au început să se degradeze de la precedenta criză financiară de care am zis, pentru că de atunci a luat Orban puterea, partidul File, s-a încălecat țara, ceea ce în Moldova nu s-a întâmplat, un ciclu atât de lung, 12 ani, și i-a strâns de gât, le-a scos toate veniturile condiționate, acum le dă cu lingurița așa, la
dozat,
localități. Nu, dar fiecare linguriță are o destinație bine precizată, deci ăștia nu mai au niciun autonomie locală, le-a desfințat foarte multe venituri locale proprii. Și deci s-a strâns de gât. E greu să compari situația din Ungaria cu Moldova, dar ideea că, uite, poți să ai și un trend în jos. Nu scrie nicăieri, nu o promisiune scrisă pe cer că toată lumea merge spre bine. Pot, adică dacă nu suntem atenți, o putem lua și în direcția ailaltă.
Cabinetul de miniștri din România, țară din care veniți dumneavoastră și care are o populație de peste 20 de milioane, numără 20 de persoane. Pe de altă parte, Republica Moldova, stat cu circa 2,6 milioane de locuitori, are 16 membri de guvern. Cum apreciați coraportul dintre numărul portofoliilor ministeriale cu și cel al populației?
Nu prea merge să faci proporție directă,
de
pentru
ce?
Că cred că și Malta, care e mai mică decât Moldova, tot cam pe acolo are. Fiindcă, uite, încep discuțiile acum în Moldova cu Uniunea Europeană, da? Și ai zone, ai comisari europeni pe aia, mediu, transport, ăla, finanță, și tu trebuie să ai un omolog aici, da, cu care să discuți. Dacă țara e mai mică, nu înseamnă că sunt mai puține teme de discutat. Temele tot cam alea sunt, dosarele tot cam alea sunt și oamenii trebuie să se ocupe serios de ele.
Un raport al Cancelariei de Stat arată că la începutul acestui an, numărul de funcții și posturi publice constituia în Republica Moldova 50,8 mii de unități. Gradul de ocupare a acestora este de mai puțin de 85%. Funcțiile publice constituie peste 4% din forța de muncă din țară și în jur de 30% din personalul angajat în sectorul bugetar. Ponderea funcțiilor publice în administrația centrală este de aproape 60% și de circa 40% în cea locală.
Revin la exemplu cu Ungaria, pentru că este foarte ilustrativ pentru ce ați spus. Tot așa, din motive populiste, cum a făcut și Plahotniuc, Orban la un moment dat a zis, gata, facem guvernul minimal. Puțin miniștri, superministere, excepțional, toți conservatorii lui din America, al Orban, vreau să zic, al Plahotniuc, foarte fericiți, iată ăsta, al nostru, face guvernul. Ce e de desubt, de fapt, e că fiecare ministru are niște viceministri, care sunt vechile ministere, de fapt, și care ăia se ocupă de așa, pentru că ăștia miniștri sunt, de fapt, niște oligarhi de ăștia de partid, care sunt numai cu linia partidului, și tot aia de dedesubt, pentru că cineva trebuie să facă. Nu poți să pui agricultura cu mediu, pentru că ele sunt în contradicție pe multe politici. Ele trebuie să facă un balans între ele, nu conservarea cu exploatarea. N-ai cum. Și tot așa. Deci degeaba micșorezi numărul de ministere. Funcțiunile trebuie îndeplinite. Și ele sunt cam tot alea, cam prin toate statele. Că România este de 7-8 ori mai mare ca populație decât Moldova, nu face nicio diferență. Când vom fi în UE, când se face consiliu pe chestiuni de transport, va trebui să fie ministru din România și ministru din Moldova la masă și toți ceilalți. Nu te ajută cu nimic, adică nu vine unul cu ministru și jumătate, da, fiindcă țara e mai mare.
Da, mai sub toate guvernările în Republica Moldova a existat o latură politică a relațiilor dintre administrația centrală și o parte din cea locală. Unii primari mereu au lansat acuzații că relațiile sunt construite în funcție de coloratura politică, că de finanțări mai mari se bucură raioanele loiale puterii centrale. Cum poate fi depășită această situație?
Asta e o discuție foarte dragă inimii mele și nu o să avem timp acum pentru asta două ore, da, pentru că eu sunt și ONG-ist. În afară de că lucrez consultant tehnic, avem un ONG și una din obsesiile noastre de mai bine de 15 ani este să construim indici cu care să măsurăm clientelismul politic, iată. Și un mod ușor cu care poți să o faci este să te uiți la aceste alocări între guvern și primării și noi am început acest proiect în România de acum 15 ani, 12 ani și vrem să generalizăm la nivel european. Logica e foarte simplă. Te uiți la toate alocările într-o țară, le bagi într-o statistică, alocări financiare către primării, să zicem, așa, și bagi și variabila afiliere politică primar, vezi dacă el e cu opoziția sau e cu puterea din momentul ăla și faci o mare statistică, rulezi datele astea, Moldova se poate face și am și făcut-o și pe Moldova și pe Georgia și vezi dacă există o corelație statistică, dacă o găsești și anul ăsta și anul viitor și anul viitor și anul viitor, că sistematic un primar al puterii are mai multe șanse să primească bani decât un... Înseamnă că ai o problemă. Eu ca analist de politici publice pot să pun un steguleț roșu pe ea. Avem o problemă sistematică de clientelism.
Cam asta se întâmplă.
Nu, asta nu e o anchetă penală. Eu nu pot să produc dovada asta, să o duc în tribunal, să zică ăla sau ălălalt, dar statistic este un adevăr ce constat. Și atunci legiuitorul, toată lumea, presa, toată lumea trebuie să se implice ca să ne rezolvăm această problemă. Noi avem în România măsurat chestia asta. Mecanismele financiare diferă de la țară la, dar logica e aceeași, da? Că unele sunt așa, că se dă fondul ăla, că sunt drumuri bune în Moldova, ce fonduri au fost, ecologic, fond de echilibrare, fond de rezervă, situații speciale, fiecare țară are stocul ei de fonduri. Dar tu le pui pe toate în găleată, faci statistica și dacă vezi că tot timpul terenul e înclitat într-o parte, da, e cu ochi și cu sprâncene. Deci asta expertizul avem noi. Am avut acum două săptămâni o conferință la Bruxelles cu Digi Home, care sunt cei care se ocupă de corupție, anticorupție și vrem să... Asta este prevenție. Ca să n-ajungi să fugi cu procuratura după primari și după miniștri, da? Pentru că nu vei avea niciodată atâția procurori într-o țară, dacă faci prevenție, dacă transparentizezi, îmbunătățești din start, atunci undeva la vale vei avea mai puține cazuri pe care să te duci cu procuratura. Și știți de ce? Că dacă un primar primește alocare clientelară pe ochi frumoși, pe telefoane, așa, cât de probabil credeți dumneavoastră că mai departe procesul de achiziție publică, că el folosește banii ca să contracteze lucrări, da, cu niște firme, credeți că ăla poate să fie curat? Dar nu știți că regula este că nu, nici măcar primarul nu-i de vină, ci alocarea îți vine de la minister sau ministru, cu tichetul pe ea, ăsta trebuie să meargă la firma X și primarul nu mai execută achiziția publică mânărită ca să iasă ce trebuia să iasă, că dacă nu iese, nu mai primește data viitoare. Este așa un proces în cerc și ați atins o temă foarte importantă asta cu clientelismul. Nu e ușor de rezolvat, dar trebuie.
Între 1998 și 2003, în Republica Moldova au existat 10 județe, plus autonomia găgăuză și stânga Nistrului, necontrolată de autoritățile de la Chișinău. Pe când și cum vedeți o nouă împărțire administrativ-teritorială a Republicii Moldova, adică trecerea de la raioane la districte, cum recomandă bunăoară strategia de reformă a administrației publice adoptată în primăvara acestui an?
Păi ne întoarcem la punctul de unde pornisem discuția, adică la reforma teritorială. Într-adevăr, nu e vorba numai să amalgamezi nivelul 1, adică primăriile. Întrebarea este și ce faci cu aceste raioane. Și ucrainienii se discută acum ce facem cu ele, nici la ei nu-i foarte clar. Au moștenit exact aceeași structură pentru că era structura, da, sovietică cu tipul ăsta de raioane. Nu e o problemă că vine din acel trecut. Problema, să spui întrebarea dacă sunt funcționale sau nu. Ei au decis că nu sunt funcționale și că vor altceva. În Moldova nu s-a luat încă decizia finală cum va arăta. Adică vor rămâne așa, vor fi tot raioane, dar mai fuzionez câteva și vor să rămâne numai 10, dar le zici tot raioane ca să nu mai schimb Constituția, că dacă schimb numele trebuie să schimb și Constituția, deci problema județe. Sau le desfințesc cu totul și creez numai niște regiuni mai mari ca să se potrivească cu ce e în Europa. Adică la genul 3 regiuni, nu mai multe. Țara
mititică. Convenționalele există.
Da, dar nu au nicio legătură cu sistemul de guvernanță exact. Locală, pentru că nu sunt autorități alese. Asta e foarte important. Noi nu vorbim aici de autorități pe care le alege direct cetățeanul. Ale au legitimitatea să ia aceste decizii de care spun eu. Autonomia locală nu este pe niște guvernatori numiți. Ăia sunt reprezentanții guvernului. Sau cum sunt prefecții în România, ei sunt reprezentanții guvernului. Sau oficii teritoriale ale ministerilor. Aia nu-i descentralizare. Descentralizarea e când am consiliu direct ales de cetățeni. Bun. Noi avem acum consilii locale, Moldova și raionale. Bun. Le schimbi raioanele, faci mai puține. Asta numai decidentul politic de aici poate să decidă. Noi ne putem gândi la diverse scenarii și sunt, cum
care
v-am zis...
Care ar fi cel mai potrivit și când s-ar întâmpla asta?
Cel mai potrivit
noastră?
Nu există, depinde ce vrei să faci cu ele. Dacă vrei să facă mai multe funcțiuni și mai bine, în paralel cu întărirea acelor oficii teritoriale ale ministerilor care de expertiză să ajute pe toată lumea să monitorizeze serviciile publice, apă, canal, adică să ai un fel de tablou de bord, așa, la nivelul guvernului, cu senzori în teritoriu și tu să știi, uite băi, e de 3 ori mai scumpă tratarea apei colo decât colo, ce se întâmplă, de ce apar chestiile? Noi în momentul ăsta nici nu avem asemenea informații, ele nu există, guvernul decide cumva în orb sau comandă un studiu. Durează, îl faci odată, capeți o fotografie, dar între timp realitatea se mișcă. Tu nu ai o chestie în timp real. Bun. Cum plasezi noile raioane în acest desen? Vrei să faci mai puține și mai mari? Foarte bine, le putem găsi o funcțiune. De exemplu, să se ocupe de tot felul de servicii care îți cer o arie mai mare. Apă canal, gestionare deșeuri, unde trebuie să ai o masă critică pentru gunoiște de tip european, cu sistem de reciclare, asta nu o poți face în fiecare comună, poate ceva asistență medicală, spitale mai simpluțe, școli pentru copii cu nevoi speciale, da? Care să fie la un nivel mai mare decât primăria, putem găsi o funcțiune, dar ei trebuie să decidă ce vor să facă, sau le desfințează cu totul și lasă doar regiunile. Există țări cu un singur nivel de administrație locală, numai primăriile. Bulgaria, de exemplu, sau țările din fosta Iugoslavia, așa au moștenit. O primărie în Bulgaria e ceva mai mică decât un raion, dar e mare. E un orășel cu foarte multe sate în jur și cu teritoriu. Bulgaria are 250 de primării. Atât și nu mai există alt nivel. Raioane, regiuni, altceva alese. Se poate gestiona și așa. Poți să spui că e avantajos, că te coordonezi mai ușor, că sunt mai puține primării, le urmărești mai ușor, ei au capacitate, teritoriu, nu știu.
Există o autonomie în sudul Republicii Moldova, acea găgăuză, comratul...
Asta nu există în Bulgaria și nici în România.
Comratul se plânge că cei de la Chișinău nu respectă legislația privind autonomia, se aud voci de la Chișinău, pe de altă parte, în sensul modificării acestor legi. Cât de justificat ar fi și ce ar da asta, domnule Ioniță?
Asta este o problemă complicată pe care puține țări europene o au, deci e puțină lume care se poate da sfaturi competente Moldovei, până la urmă tot moldovenii știu mai bine că au trăit cu realitatea asta, 3 decenii și înainte, că lucrurile vin din istorie. Autonomia, așa cum este acum în Găgăuzia, e lărgită, e mare, comparativ cu alte exemple europene, în special pe partea de financiar. Sunt puține țări unde să găsești un teritoriu atât de mic, cu atât de mare autonomie financiară. Asta este o realitate și ea durează de 30 de ani.
Competențele sunt destul de largi, nu?
Competențele sunt medii, dar autonomia financiară e mare, deci ei capătă foarte multe resurse pe care alte primării sau raioane din Moldova nu le au. Asta e o realitate, rezultată din compromisul de atunci, de la începutul anilor 90, pentru stabilizarea situației. Ok, întrebarea este el funcțional? Creează acolo decizii mai bune? Creează servicii mai bune? Sunt ei mai mulțumiți de chestia asta? Cum se integrează în noua reformă teritorială? Adică dacă se amalgamează sate în restul Moldovei, trebuie să se facă chestia, să se aplice chestia asta și în Găgăuzia. Înțeleg că de la anul se va porni cu primele pilotări de amalgamare. Bun, dacă astea sunt de succes și lumea vede că într-adevăr acolo capăt o dinamică, vin mai mulți bani din acel fond special, lucrurile încep să se miște mult mai repede. Sigur că după aia va fi mult mai ușor să discuți, pentru că vei putea să arăți la exemplu pozitiv. Poate și încă Găuzia vor vrea să ia parte la așa ceva, pentru că oamenii sunt raționali până la urmă.
Ce competențe credeți că ar trebui oferite teritoriul din estul Republicii Moldova, adică de peste Nistru, în eventualitatea stabilirii unui anumit statut, dacă va veni vremea să fie oferit anumit statut? Ce haină juridică, dacă pot zice așa, i s-ar potrivi, astfel încât să bucure ochii tuturor părților?
E greu să încadrezi Transnistria într-o reformă teritorială administrativă. Noi vorbim aici de autorități locale, de o oarecare uniformitate în teritoriu, ori acolo, în primul rând, un demnitar moldovean nu poate intra acum fizic. Și aici s-a terminat povestea, deci despre ce vorbim. Adică sunt prea multe incertitudini în aer ca să putem ști acum. Există o șansă să se rezolve, cum să spun, să se detensioneze situația. Există o probabilitate să falimenteze Transnistria pe actualele trenduri regionale și pe încotro merge politica energetică în Europa de Est. Este posibil să rămână complet în aer. N-aș băga-o cu reforma administrației locale la pachet. Întâi trebuie văzut ce aranjament va fi acolo. Va fi o absorpție completă în sistemul administrativ teritorial al Republicii Moldova în momentul, cum, în ce fel. Chiar mă depășește situația asta, ca dovadă că nici Moldova nu o tratează așa. Există un minister special pentru chestia asta. Deci nu e tratată ca restul teritoriului, ci există aceste negocieri și sigur să ne ascundem după deget. Totul depinde de rezultatul războiului din Ucraina, care va mai dura o vreme, după cum se arată lucrurile.
Sorin Ioniță, mulțumesc pentru această discuție.
Mulțumesc eu pentru invitație.
Ați ascultat podcastul În Esență. Acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe Spotify în străinătate. Vă îndemn să vă abonați la podcasturile Europei Libere, Reporterii, care apare în fiecare zi de luni, pe Agenda de luni până joi, Laboratorul Social în zi de marți, o dată la două săptămâni, și în fiecare zi de vineri, podcastul de analiză Dincolo de știri. Pentru a crește vizibilitatea produselor noastre, vă invit să le apreciați, să comentați și să le distribuiți. Eu sunt Eugen Urșciuc, vă mulțumesc pentru atenție. Ne auzim din nou săptămâna viitoare într-un nou episod al podcastului În Esență.